Të bëhet bërësimi për të diagnosifikuarin, që gullim ne duhet mbështetemi tek, na i thojmë nomenklatura, të më thonjën sistemet, standarde për të arritur deri të një përfundim. Ne të gjithë kemi simptome, edhe Vesa ka simptome të nga humbja e saj, edhe unë i kam simptome që ju përmendën nga lufta, unë kam qenë 12 vjeçar në luftë, edhe ju i keni ato, do më thonë dije, edhe të sigurisht të përitu, ashtu, dhe pa prit mas ne e gjejmë vetën kër ekspozomin dhe këtyre imazheve dhe ato na kthejnë në kokë. Nuk do të thotë që ne të gjithë jemi të traumatizuar, por kjo do të thotë që kemi elemente të cilat në formë të papërpunuar i kemi mbart me vete që lidhen me përvojat tona të vështira emocionale, sepse PTSD-a si çrregullim në mënyrë drastike afekton jetën e personit, dhe një person me çrregullim të stresit posttraumatik nuk është plotësisht i aft për punë, që do të thotë duhen të pranohen shërbime serioze, domethënë kuptimin që për ta trajtuar situatën se nuk mundi na neglizhu ato.
Cilat janë mundësitë në Kosovë për një trajtim efektiv të individve që janë të prekur
në shumë të mira. Në Kosovë janë mundësi shumë të mira, për shkak se Kosova për dallim nga vendet e rajonit. Ne kemi mjek të cilët me të vërtetë ja, i kanë dhënë rezultate shumë të mirë për sa i përket punës me stresin posttraumatik dhe këtë po e them. Me jemi më të avancuar se rajoni për faktin se ne kemi pasur të punë me luftën, sepse kanë ju kaluar më dy dekada, po prapse prapë dhe me rastin e luftës që kanë qenë domosdoshmë psikiatrit asoj kohë janë trajnuar enkas dhe më shumë se psikiatrit nga rajoni për të punuar me rastet e stresit posttraumatik, se është ditë se çka ka mendoftë. Në Kosovë me vërtet ka qenë i lartë numri persona me çrregullim të stresit posttraumatik. Por realisht ka shërbime. Tani personat që kanë çrregullim të stresit posttraumatik dhe të nivelit të lehtë të ata ta munden, nuk të më thonë që t'jen pacienta hospitalor të të mbyllën brenda klinikës. Mirë pa, ata mund të menagjohen edhe në kushtë shtëpia, ata mund të funksionalizohen me dalë me punu duke pranuar shërbimin që duhet dhe sigurisht seancat psikologjike me të cilat ata mësojnë për me ndërvepru dhe funksionu. Por, na duhet me ditë diçka. Gjithmonë për shembull na kemi veç idenë, atë ndodhë diçka trauma, ndodhë diçka pastaj stresi posttraumatik e tjera. Ka një traumë të fshehur që njihet me emrin trauma akumulative. Trauma akumulative është një traumë që nuk ka ndodhur një ngjarje e madhe, po janë disa ngjarje të vogla gjatë jetës të cilat kanë potencial traumatik dhe si rrëdhojë për japin atë pasqyrën traumatike më vonë, pastaj fillojnë dhe vijnë simptomat. Për dallim nga një traumë dhe një çrregullim i stresit posttraumatik, ndalojnë ato me njëra tjetrën për nga natyra, etiologjia, simptomatologjia, përderisa PTSD në shkakton ndoshta një ngjarje që është e rëndë, që kërcënon për jetë të tjera. Traumat mund të shkaktojnë në raste të humbjes, në raste të aksidenteve, domethënë mund të mëshin të ndërtarta për nga bazat, po mirë po, manifestimi është ndryshe. Për shkak PTSD ai ka simptome shumë të rënda, i ka shumë të theksuara, është e vështirë më menaxhu. Traumat natyrisht ato kanë ndryshime të cikleve të gjumit, kanë ulje zakonisht të humorit, kanë tërheqje, domethënë sociale, nuk kanë interes shumë për të ndërvepruar, janë duke u përpunuar humbin e tyre, po ato zakonisht nuk kanë flashbacks të theksuara siç ndodh. Domethënë nëse bim në një trigger, një nxitës me diçka që na kujton gjëra traumatike, reagimet tona natyrisht nuk janë nuk kënaqemi nëse jemi të traumatizuar, por nuk dalim nga vetvetja si në çrregullimin e stresit posttraumatik. Dhe veçanërisht tek traumat, të cilat vijnë si rrëdhje e humbjes, ato kjo ndjenja që na i thojmë startled, kur të kthejna më një herë, ajo hipervigjilenca nuk është aktive siç ndodh në çrregullimin e stresit posttraumatik. Që do të thonë, na mujna ka një herë na të shoqërzohet, na pombrina me lehtësi, po edukohemi edhe në shtëpi tona, po shpesher njerëzit me një farë mënyre e kapin pak si gjanë këtë temin, termin e qoftë çrregullimi i stresit posttraumatik ose trauma akumulative, po një gjë është e rëndësishme që na duhet me ditë. Pragu i qëndrueshmërisë tonë varian. Për shembull, ngjarja që Vesë na ka prek, kam nëse kishte qenë ndonjë anë tjetër kish shumë me
përfundim
na pritë ndryshe. Vesa ndoshta si që ka përjetuar një humbje të tillë, kë i ka përdorur strategjitë e saj, që nuk kisha pas shef për shkak me ditë çka ka ndihmuar më shumë dhe çka jo, sepse
çka ka ndihmuar më shumë Vesë?
Përveç që kam shkruar, ja kam nis pak më largu prej vetit njerëz që nuk më kanë dhënë çatë energjinë e mirë, çatë ndjenjën e mirë ose që më kanë kthyer jo drejt për drejt në dhimbjen aktuale, mirë po diçka shaumë më paraprake. ja kom fillu me lidh me krijuesin më shumë, më kanë ndihmu lutjet, mm-hmm. më kanë ndihmu pjesa shpirtërore, më u përmbush, se ndoshta edhe kjo është shumë e rëndësishme që ti ndëgjon versione të ndryshme, shembull të Gjeruzës ndryshëm, shembuj të tjerë që kanë kaluar situata ndoshta më të vështira, edhe thjesht ndihmojnë me e pranu, se me e pranu është shumë e rëndësishme. Se shembull unë ndoshta kam provuar të çojt ose të mos bëj diçka mirë, po nuk kam përmirësuar kur gjoh. Një panyre momentin kërë unë e kom pranu, që e kom pas si fat, si sprof, qysh do me e qujt, atërë nështë a gjysajt keqësve që ka shku bashkë me fëmijën tem, nësë më i me thonë. Te pjesa e situatave në shpesh shambull, një diçka që më kanë ndihmu shumë e kom dru dhe telefonin, se gjatë situatës medialin unë kom fotografu shambull, kom pas edhe fotografi që të zanisë edhe kërë jëmë shku në salt lindë, se plët memorje, edhe më kanë ndihmu shumë kërë e kom dru telefonin, se nuk e kom mu, nuk e kom, asë kom kur gjo në telefonin e ri.
Vesa, mesazhe shumë të mira për... Jo veç për nanat, po për se cilin njeri që veç e ka kaluni traum të fort, në gjajshme me juve, njët. Visar, në, kur kemi folë edhe për angthin edhe për depresionin, e kemi pas një farë ideje sa mundet me zgjatë trajtimi edhe që edhe për mu ka qenë befasi që raste shumë të rëndume të me depresion.
Kisha bo thirje të gjithë njerëzit të cilët munden me kalu një situatë të tillë të mos e neglizhoj, se sa më herët që të punohet kjo është më mirë. Na ka raste kur personi ka qenë si fëmijë, ka pritur një traumë. Ka kalu në gjendje latente për shumë vite. Pa prit mas një tingull e ka ndëgju një muzikë që ka ndonë në atë kohë, edhe situata është bërë shumë keqë. Që do të thot ato din të rinë të fshehura. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse vrim papritme asnjë ndryshim shumë të madh në aspektin emocional të orientohen, sepse kjo është mënyra me të cilën ata letë kërkojnë ndihmën, që të kuptohet se çka po ndodh natyrisht, që ta ndihmojmë jetën e tyre. Se edhe persona më i molot, ndonjëherë të krijohet përshtypja që kurs ka më bëu mirë, kurs ka më kalu, po nuk bëhet mirë nëse nuk shkojmë aty ku duhet. Mm-hmm. Domethënë ideja është të adresohemi, që të pranojmë diçka, sepse ka dikush që merret inkas me këtë punë. Andaj të pranojmë shërbimin që duhet, sigurisht jeta do të jetë shumë më e mirë se sa për para.
Faleminderit shumë Vesa edhe Visar për Vesa për eksperiencën që ndave me neve dhe për forcën që po e transmeton të njerëz. Visar, faleminderit që na informon në këtë sezon të podcastit Libertas, ku fokusohemi në shëndetin mendor. Ky ishte episodi i tretë nga Unë Dje Morina, mirëmbeçje.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë epizod të podcastit, ndërsa një epizod i radhës do vihet të dielën e ardhshme. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirë dëgjofshim.